Kai la eternulo diris al Josuo, ne timu, kai ne estu malcuragia. Prenu cun vi ciuin militistoin, kai levigiu, kai iru al ai. Vidu, mi transdonis en vian manon la region de ai, kai lian popolon, kai lian urbon, kai lian landon. Kai agu cun ai, kai cun gia regio, cil vi agis cun Jericho, kai cun gia regio. Nur ilian milit acirajon, kai iliaen brutoin vi povas rabi por vi. Faru incidon mal antau la urbo, kai levigis Josuo, kai ciui militistoi, por iri al ai. Kai Josuo electis 30,000 homoin, bonain militistoin, kai sendis ilin nocte, kai ordonis al ili dirante, vidu, vi faros incidon ce la urbo, mal antau la urbo, ne tro mal proximigiu de la urbo, kai estu ciui pretai. Kai mi, kai la tuta popolo, kiu estas cun mi, al proximigios alla urbo, kai ciam ili el iros contrau nin, cil antaue, ni forcuros de ili, kai ili el iros post ni, gis ni elogos ilin ela urbo, char ili diros, ili forcuras de ni, cil antaue, kai ni curos de ili. Tiam vi levigiu alla incido, kai ec possedu la urbon, kai la eternulo via Dio transdonos gin in vian manon. Kai ciam vi occupos la urbon, ec bruligu la urbon per fairo, faro laula diro de la eternulo. Vidu, mi tion ordonas al vi. Kai Josuo sendis ilin, kai ili iris en incideon, kai ili exidis inter Bet-El, kai ai, occidente de ai. Kai Josuo pasigis tiun nocton mese de la popolo.